Tere, kallid Nõmme raadio kuulajad. Täna me alustame jälle oma järjekordset saadet. Siin saates oleb mina üksinda, Hannes Vanaküla. Ja mis ma siis täna räägin? Et, ütleme niimoodi, et ma ei tea, kuidagi viimastel ajal mul hakkas kogu aeg kummitama mõte peas tapmine. Ma ei mõtle siin füüsilist tapmist, ma mõtlen siin vaimset tapmist. Jah, me oleme küll jõudnud ilusasse ajastusse, kus enam me sellised suuri sõdasid ei ole. Noh, sellised väiksed kaklused on, aga noh, keegi ei tea alati, võib jälle tekida suur sõda, aga kuna jõudude tasakaal on niivõrd erinev või, et ega ma ei kujuta küll ette, et millised riikide vahelised sõjad sellised verised oleksid nii nagu vanasti, aga noh, see selleks. Aga mis vaatasin, et inimestel on komme tegelikult tappa endast kõrgemat. See on nagu selline kuldne reegel, mille erandite arv on väga väike. Ma arvan, see erandite arv on, noh, ega ma niimoodi 100% ei saa midagi väita, sellepärast, et noh, vaata statistika on statistika ja noh, nagu me teamegi, et isegi me teeme siin statistikat, milline partei võidab, aga pärast tuleb välja, et valimistel on hoopis muu tulemus, aga üks on selge, et ta on väga väike, väga vähe üksikuid inimesi on, kes ei tapa. Noh, see protsent on ikka 0,0 millegiga, et ta ei ole niimoodi, et üks inimene sajast ega üks inimene tuhandest. Ma arvan, et see suurusjärk on 10 000, 100 000, miljon, et selline, kes ei tapa. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et miks inimesed tapavad. Tegelikult anna inimestele võimalus, et sa saad kellegi teise ära koksata. Sinuga ei juhtu midagi ja sa ei saa sellest karistada. Ja vaata, siis on näha, kuidas tegelikult lüüakse kohe küüned selga. Noh, toome võib-olla selliseid elulisi näiteid, et mis asja on tapmine. Tapmine on täiesti erinevatel tasanditel ja täiesti erinevad noh, nagu motiivid ja põhjused. Noh, meie tunneme seda, et ühiskonnas meile lüüakse noga selga piltlikult öeldes. Noh, toon näiteks niisuguse näite, et noh, ma olin kunagi ühes kõrtsis olin baarmen, noh, siis oli mul diskor sõber, väga hea sõber, aga noh, tal oli raha, ma laenasin talle niimoodi 5000, aga mind lasti lahti ja siis järsku see sõber leidis, et ma olen pätti kaabakas ja mul on nüüd õigus siit karistada ja sulle raha võlga tagasi mitte maksta. Noh, tal on lihtsalt võimalus. Umbes nii, et ma olen paha ja siis saab ära võtta. Aga noh, neid näiteid on hästi palju igalt poolt. Ja võib-olla analüüsiks, et neid tapmise mehanisme, neid on igasuguseid. Ja selleks, et madalamad ei tapaks kõrgemat, on loodus kehtestanud ühe väga huvitava asja. Loodus on loonud hierarhiad. Kus juures siin ma peaksin nüüd väikest viisid täpsustama. Siia saadik ma nägin, et me inimesed kõik jaguneme 4 klassi. Vaata, nüüd ma olen arenenud, asju vaadad, kuidagi maailm on selgemaks jõudud. Ma võin öelda, et tegelikult on looduse järgi 5 klassi. Kuigi ma nagu tajusin 5 klassi olendeid, noh, nagu varemgi, aga ma nagu nägin, et on olemas 4 klassiruumi. No need on nagu vaimselt, et sa lähed nagu ühte ruumi, seal on 1 klass, inimene lähed teise, seal on 2. klass. Aga neid ruum on tegelikult 5. Ja ma sain ka teada, et noh, selgusel, et miks ma seda 5. klassi ei näe. 5. klassis on tegelikult parasiitsüsteem ja sinna ta inimesi ei lase. Ehk ütleme niimoodi, et kui vaadata selle seisukohast, et loodus on loonud inimesi viite klassi, siis parasiitsüsteem on nagu teinud viienda klassi täiesti puhtaks ja lubab inimestel eksisteerida neljas klassis. Aga klasside vahel peavad olema seinad, sest kui seinu ei ole, siis lihtsalt madalam tapab kõrgemat. Ja vaata, kui me vaatame tänapäeva ühiskonda, siis meil on mingi huvitav trend, kõik on võrdsed. Aga see võrdsus, see silt ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui vallutamine ja kõrgemate maha löömine. No selleks, et seda nüüd paremini mõista, hakkame kirjeldama neid klasse üks aaval. Algusest ehk esimesest sagedusest peale. Kuidas mina neid asju näen? Ma näen neid asju niimoodi, et kui hing on hästi noor, tal ei ole midagi sees, siis ta saab esimese klassi. Noh, ütleme kõik, kes me siin oleme, oleme automaatselt esimeses klassis, sest ilma klassita inimesi, neid praktiliselt, ma ei tea, ütleme niimoodi, et teoreetiliselt see ei ole võimalik, võib-olla mingisugune erand või kuskil, aga esimene klass tähendab seda, et inimesel antakse tuuma. Tuuma me defineerime eluõigus. No selge on see, et kui sa oled kehastunud, sul peab olema eluõigus ja peab ka olema tuum. Sest kui ma niimoodi vaatan, siis ikkagi ilma tuumata eksisteerida ei saa. Kuigi võib juhtuda, et inimese tuum on nagu kuskil muus sageduses. Noh, nimetame piltlikult, ta ei ole meie planeedil ja ta ei saa nagu avalduda või tal on nagu mingid probleemid, aga tuum on ikkagi olemas. Et päris ilma tuumata, ei ole võimalik eksisteerida. Nii, ja ütleme see olend, kes tegelikult siia sünnib täiesti noorena, ongi kohe automaatselt esimeses klassis. Me võime nimetada neid kalasteks. Noorhinged, lapshinged. Mina isiklikult nimetan neid tühjedeks hingedeks. Ütleme niimoodi, et tuum on, aga see on täiesti tühi. Ma võin etteruttavalt öelda, et kui kindlasti keegi tuleks nüüd minu seansile ütleb, et tead, et ma tahaks teada, mis klassist ma olen, siis on tänapäeval suurte segaduste ajal peaaegu võimatu niimoodi pilku peale visates määratled ära inimese klassi. Miks? Sellepärast, et kogu see hierarhia on segamini löödud. Et inimesed, ütleme esimese klassi inimene on võibolla kolmandal tasandil, kolmanda astmi hing on viidud võibolla teisele. Et selles suhtes niimoodi nagu vaimselt peale vaadata on võimatu, sellepärast, et siin on kõik segamini. Aga tõesti on võimalik väga suure pingutusega vaadata inimese tuuma sisse. Ma räägin nagu enda seisukohast. Aga see on ka jälle niimoodi, et see on õudsalt suur energiakulukas keskendumisvõime. Ma ütlen päev otsa mediteerida, et seda tehnikat kasutades mul peab ikka olema väga valu, et seda kätte saada. Siis saab seal kuidagi kätte. Aga ma olen niimoodi seda üritanud teha. Aga ka siis on häired. Jõuad sinna vaada, tuum on hoopis katki. Aga kui on juba tuum katki, kuidas sa saad seda fikseerida ära, mis klassist on? Ja selge on see, et tänapäeval ära määratleda, et kes mis klassist on, on tegelikult peaaegu võimatu. Aga neid saab tuletada kuidagi kaudselt, mingisuguse tõenäosusega. Sest ütleme ikkagi iga erinev klassi inimene, ta ikkagi toimetab või tegutseb või tema psühholoogia on ikkagi natukene erinev. Ja ja nüüd ma võibolla siis jah räägikski nagu loodusseisukohast, mis nagu algselt oli, aga mis on tegelikus? Vaata, kui, noh, ma ütlen niimoodi, et toome sellise väikese võrdluse. Vaadake, meie inimene on väga suur. No, kas meie näeme tolmulestasid näiteks voodis? Ei näe, sest me oleme nii suured. Selleks, et näha voodis tolmulesta, peame kasutama mikroskoopi. Ja vaata, nii on ka loodusel kui planeedil. Ta on nii suur. Ta ei näe tegelikult, mis siin toimub. Ta on loonud küll süsteemi, aga ta ei näe, mis siin tegelikult toimub. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et vaata, ma olen ka nimetanud ennast nagu looduskehastuseks. Ma olen nagu hästi pisikene, aga kuidagi. Ma olen nagu, vaata, kui ma ütlen, et ma olen looduskehastus, siis ma olen nagu mingis mõttes nagu mikroskoop läbi mille nagu loodus vaatab, mis siin toimub. Ja ka loodusele endal on ka siin väga suured üllatused, et noh, tegelikult asjad ei ole üldsegi sellised nagu peaks olema. Aga noh, see selleks. Ja vaata, kuna ma olen väga heas kontaktis, ehk minust voolab ikka 100% läbi, siin ma tean väga hästi, kuidas siin peab olema. Ja ma räägingi, kuidas peaks olema ja veel mõningaid väikseid tunnusjooni, kuidas või mis moodi tavaliselt käitub teatud klassi inimene. Ja esimene klass ongi siis, noh, mina kutsun neid tühjadeks hingedeks, aga me võime ka nimetada, et noor hinged lapsed, et tal on tuum, noh, ta on ilus tuum. Tuum tähendab seda, et tal on õigus olla inimene. Noh, vaatad väliselt peale, ilus, tore, armas inimene, aga nii sisutühi kui sisutühi. Ja kuidas selline, vaata, igal klassil on olemas omad õigused ja omad kohustused. Ja kui võtamegi, et mis on esimese klassi inimese kohustus, on ise endaga hakkama saada. See on tema kohustus. Ja mis on tema õigused? Tema õigused on esmavajadustele. Esmavajadus tähendab, et sul on kõht täis, sul on katus peakohal, noh, võibolla vahete vahel antakse meditsiinilist abi. Noh, ütleme niimoodi, et see on inimene, kes on varatu, kes käib tööl, saab miinimum palka, elab ja ka ei sure. Noh, see oleks nagu selline vaste, nagu meie mõistele või meie struktuurile. Miks talle rohkem ei anta? See inimene on tarbiv olet, ta ainult tarbib. Ja selles klassis on inimene täpselt nii kaua, kuni ta avastab, et tuleb ka midagi endast anda. Noh, kuidas me tunneme ära sellise inimese? Ta on üldiselt egoistlik mõlakas. Noh, kui me ringi liigume, siis kõik naeratavad ja räägivad suurest armastusest ja empaatiast. Aga kui me võtame näiteks niimoodi, et see inimene, noh, tal on mingisugune maja või haldus. Ja tal on näiteks lapsed. Siis tema hajus ei ole sellist mõistet, et eraldada mingit kohta lastele. Kõik on tema oma. Et see on nagu üks tunnusjoon, mis näitab, et meil on tegemist tühja hingega. Tühi hing ei mõista, et me oleme erinevad. Tühi hing arvab, et kõik teised on sellised nagu tema. Ehk ütleme jälle, kui me lähme psühholoogiasse, siis saame väga iluse analoogi tõmmata laste pealt. Vaata laps ka näeb, et tema ja ema on üks. Ta nagu ei erista, et tema on eraldi olend ja tema on eraldi. Ja vaata, ta isegi räibib ka, et meie teeme. Sest ta nagu ei saa aru, kus hakkab üks, kus lõpeb teine. Ühesõnaga, tühi hing ei saa aru, parameetritest, ehk sugudest. Ja vaadake, kui me lähme nüüd ühiskonda ja vaatame, et meil on selline huvitav porno, mis siin toimub, et noh, räägitakse, et mehed ja naised on võrdsed. Aga see on puhtalt tühja hinge, mingi mõtte mudel või mõtlemine, sest ta ei erista sugusid. Ja vaadake, kuidas tegelikult me ühiskond on viidud ikka nii madalal tasandile, et kaotab ära sood ja kõik on võrdsed. Ja, aga see on tegelikult tühi hing, sest ütleme, teine aste juba maistab parameetrid. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et tegelikult ideaalis ei ole õigust tühjal ingel luua perekonda. Sest vaata, kuidas sa kasvatud lapsi, kui sa ei saa aru, et ta on hoopis teistsugune. Sest kui tühi ing hakkab last kasvatama, ta ruineerib teda, noh, ütleme, ta praktiliselt lõhub selle lapse ära. Ja mis on nende tühjade ingede nagu eesmärk? Nad on nagu mass, mida nad peavad, nad on lihtsalt mõeldud füüsiliste suurte tööprojektide jaoks. Ma ise isiklikult arvan, ma ei tea, kui tõene see on, aga ma arvan, et siin eestlaste seas on need tühje inge vähe. Aga miks ma ütlen, et see on arvamus, sest ma vaatan nagu enda ümbrusest, siis ma nagu ei näe neid tühje inged. See on nagu kuidagi tuttavate tuttavata tühjad inged. Aga see võib olla ka kuidagi minu enda eripäraga, et ma lükkan neid tühje inge lihtsalt eemale endast. Ja noh, selliseid tühjasid ingesid ma isegi ei julge tänases seisuga nagu näppu peale panna, et tooks tead mingisuguse konkreetse näite, et vaadake, see poliitik on tühi ing või see tähtis tegelane. Et ma jätaksin selle praegu veel tänaseks lahti, sest ma arvan, et kui mul on nagu isiklik kogemus või isiklik selline katsumus, siis saaks juba midagi väita, et vaata suure tõenäosusega on näiteks see inimene tühing. Aga jah, sellist käitumist ma olen näinud, kohanud, kus inimene on tegelikult, noh, võtame niimoodi, et on, noh, ühe näite, et naine võttis mehe, noh, vaatas, et väliselt väga ilus mees, aga see mees, ta nagu, oi kui tore, sain naise, naisel on palk, naine teenib, et nüüd ma saan nagu oma maja edasi ehitada. Et ka üks selle tunnusjoon tühjast ingest on see, et ta nagu peab teise rahakotti ka enda omaks. Ja loomulikult, kui ma vaatasin nende suhte dünaamikat, siis oli ka niimoodi, et ta nagu ei saadki aru, et naisel oleks vaja noh, kas oma kappi või noh, mingit oma nurgakest. Et tegelikult olid nagu naise riid, et noh, ta ei saanud isegi kuhugi kappi panna, ta pidi garderoobi panema. Et, noh, et see on nagu selline ehe tunnusjoon tühjast ingest. Aga kui inimeses on tekkinud andepool, ma arvan, et seal on mingi element. Noh, ma lihtsalt panen nüüd oma fantaasia pildi sinna sisse. Ma ei tea küll, mis element peab tekkima, kui inimene hakkab, muutub andvaks. Noh, mina tajun niimoodi, et inimesel on nagu oma tahe. Ja tahet me võiksime defineerida, et ta on nagu inimese enda initsiatiiv midagi teha. Noh, ütleme, oma tahe tähendab seda, et noh, kui sa oled kodus isoleeritud, siis sa vaatad, et tead, teeks midagi korda. Võibolla koristaks kõigepealt maja ära. Noh, siis vaatad, et maja on koristatud, aga äkki ehitaks mingi väga huvitav istumise koha või noh, kus saab rahvast tulla. Ja ütleme, see ande pool ongi niimoodi, et sa teed midagi, lihtsalt lood mitte selleks, et saada. Ja vaata, tühi inimene rabeleb ainult eranditult sama himu pealt. Et kui tühjal inimesele anda vabad käed, et ta võib teha, mis ta tahab, siis ta tegelikult ei tee mitte midagi, istub maas, võibolla joob õlut, on lõpuni täis ja ei tule sealt midagi. Jah, loomulikult on sellised inimesi väga paljud, kes joovad ja midagi ei tee. See ei tähenda seda, et nad on ka nüüd tühjad inged. Vaid nendel võib juhtuda selline asi, et noh, nende tuum on katki tehtud, sisu välja võetud ja nad joovad lihtsalt sellepärast, et nendel on hingeline valu. Et noh, alati kui inimene on mitte midagi teev, ei tähenda seda, et ta nüüd oleks ka tühi ing. Et siin on alati kaks võimalust. Kas ta on katki tehtud või ta on päriselt tühi ing. Aga ütleme niimoodi, et kui tal on ande pool tekinud, noh, minu fantaasiapilgist nimetame seeme, kristallseeme seda. Ma ei tea, kas seal ka päriselt on, sest kui mina olen niimoodi vaadanud tuumasid, siis ma nagu seda elementi niimoodi nagu, noh, pole nagu vaimselt näinud või noh, see on nagu minu mõtetes selline, noh, arusaam. Siis see, kui see element on tekinud, siis loodus tõstab inimese automaatselt teise astmesse. Ja teisel astmel on õigus kohale ühiskonnas. Noh, ja tal on õigus, noh, sellised, kuidas öeldagi, natikene on tal ka nagu mingi oma koht või oma territoorium. Ja minu mõelest seda teise astme inimest me võime defineerida meie ühiskonna mõistes, et see on selline tavaline inimene, kellel on hea töökoht. No ütleme, ta ei ole miinimumpalgaga. No töökoht, mis on selline normaalne. Ta käib tööl, tal on elukoht, noh, vahet pole kas pangaliisinguga või tal on endal lihtsalt see elukoht, aga tal on enda korter. No võibolla, kui ta elab maal, siis tal on endal maamajakene. Et ta käib tööl, tal on maamajakene, noh, võibolla selline, kus juures ma vahemärkusena mainin, et iga klass veel liigitub nagu kolm etappi. Aga noh, sellest võibolla hiljem. Et noh, ta on sedasi kolmandas etapis, ütleme siis teine aste, et tal on auto, maja, perekond, lapsed. Ehk ütleme nii, nagu see tavaline inimene meil ühiskonnas on selline ühiskonna mõistes keskklass, et käib tööl, ta on vajalik, tal on elukoht ja seda teise klassi inimest ma nimetaksin taastootjaks. Vaata, teise klassi inimene, temal on õigus juba, mitte ei ole õigus, vaid kohustus tegeleda suhetega. Õigus on tal koht ühiskonnale, aga kohustus on suhtid arendada. Ja vaatake, selline inimene peaks teoreetiliselt juba mõistma, et naine on erinev, mees on erinev. Et mees mõtleb ühtemoodi, naine mõtleb teistmoodi, ta saab nagu erisusest aru. Et noh, vaata, meil on siin jälle ühiskonnas üks selline ilus jutt, et mitmekesisus rikastab. Noh, seda asja peaks rääkima esimese klassi inimestele, sest teise klassi inimene saab aru, et kui teine inimene on teistsugune kui tema, siis sealt saab minna kaubavahetusse, ehk ütleme energiavahetusse, et mina annan kurgid sulle, sina annad raha mulle või noh, mina annan sulle tomatid, sina tood mulle kartuleid. Et kui esimese klassi inimene, ta on nagu, noh, ütleme kommunistlik režiim, et oi, mul tuli idee fiks, ma tahan nüüd seda teha ja siis kõik teised pead ka tegema täpselt seda, mida ma teen. Siis ütleme, teise klassi inimene, tema juba mõistab erinevusi ja tal on õigus paarituda. Ma nimetan ka õigus paarituda. Vaadake, ka loomariikis tegelikult osade liikide puhul ei ole kõikidel õigus paaritada. Noh, võtame kasvagi näiteks hundikari. Ega seal võib järglasi teha ainult juht paar. Iga karjaliige ei tohi paarituda ja nendel ei ole õigus. Ja see, ja vaata, see oligi väga huvitav nüüds, millele ma nagu järsku avastasin, et ega tegelikult igal inimesel ei olegi õigus suhet luua. Ja muideks, kui näiteks sellise nurgalt vaadata, et kõikidel ei ole õigust, et nagu lapsi teha, siis ei olekski sellist suurt jama, nagu meil praegu on ülerahvastatus. Ülerahvastatus, see probleem on ju sellest tekinud, et sellised madalad hinged paarituvad nagu loomad. Ja kui me vaatamegi nagu Euroopa, keskmist eurooplast, siis tänapäevaks keskmine eurooplane pigem on vananev rahvas, tal ei ole niimoodi massilised lapsi. Aga kui me vaatame neid pagulasi, neid primitiivsid rahvaid, siin on palju nad tõesti nagu jänesed. Ja nad löövad nagu massiga. Ja nüüd ütlemegi niimoodi, et teise klassi inimene, jah, ja vaata nüüd ongi, et esimese klassi inimene tahab alati tappa teise klassi inimest. Seda tunneb, et temal ei ole kohta ühiskonnas. Aga sel teisel inimesel on koht ühiskonnas. Ja ta näeb, et see on nii ebaõiglane. Miks temal ei ole kohta? Miks temal on lubatud seksida? Miks tema saab partnerit? Aga tema ise, noh, elab üksinda. Noh, ma võin öelda, et ega see ei ole ka jälle reegel, et nüüd kõik, kes on üksikud inimesed, on nüüd esimese klassi inimesed. Vaid võib juhtuda ka niimoodi, et teise klassi inimene on nagu ära kinkinud oma antuse, ehk ütleme klassiseisuse ja tema ei saagi enam, ütleme, ei leia meest või ei leia naist, vaid hoopis keegi mingi mõlakas, kes tegelikult kasutab teisi ära, saab endale partnerit. Noh, sest ütleme niimoodi, et esimese klassi inimesega koos elada on päris vaev, sellepärast, et tema poolt puudub igasugused kohustused ja sa oled, ta on nagu pigem laps. Et esimese klassi inimesel ei ole õigus sugu jätkata. Ja teise klassi inimest ma nimetangi taastootjad. Ja teine klassi inimene ongi, tema nagu, ütleme, looduse seisukohast ongi tema ülesanne paljuneda taastoota kehasid. Sest vaadake, kui me siia, noh, tahame kehastuda, siis keegi püüab selle keha looma ja seda kasvatama. Ja väga huvitav sellise teise klassi inimese mõtlemine on see, et ema on püha. Et noh, ütleme see emaduse kultus on tegelikult ju teise klassi olendite selline mõttemudel või muster. Sest teine klass ongi see, kes paljuneb, kes peaks paljunema. Ma räägin nüüd loodusseisukohast. Kes kasvataks järglasi. Noh, osadest järglastest võibolla on kõrgema klassi olendid, need hakkad midagi muud tegema ja noh, ütleme jälle teine klass, ta taas toodab. Nad ongi taas tootjad ja need võiks ka nimetada ka noh, mingis mõttes ka peetadeks, meieks arengumaagide, ütleme mõistete süsteemis. Kui, noh, nüüd on küsimus, et kuidas me võime ka nimetada seda beta inimest. Beta inimene on nagu empaatiline olend, ta on võimeline mõistma teist. Ehk ta tunnetab, ütleme, ta on võimeline tunnetama teist inimest nagu enda peal. Ta saab nagu aru või mõistab. Aga kui ütleme, see areng on ka jõudnud lõpusihile, ehk inimene on arendanud endas välja meele, või, no ütleme empaatia, mitte meel on oma ette küsimust. Empaatia võime, ehk ta mõistab teisi inimesi noh, oma keskkonda ümbrust. Ja tal tekib, peaks tekima mingi järgmine element. Noh, ma minevetan seda eile piltlikult parameeter sambaks, pole teda ise näinud, aga see on ka nagu mingi mõtte kujutlem mul ajus, et selline element peaks olema. Sest vaata ju loodus ju annab inimestele ju antuse. Voh, ütleme peetal, peetatuuma juba tekib mingisugune kristalliline aine. Ja see kristalliline aine, ta on nagu aine, mis eksisteerib. Ehk ütleme niimoodi, kui sul on ainet, siis sa saad endas välja tuua teatud omadusi. Noh, näiteks mina ütlen, et mina kui nõid, nõiana vaatan seda kristallilist ainet, et noh, kui mingil inimesel on mingi asi, noh, seal on tühik või kasvav või on mingi defekt, siis talle peaks andma natikene kristallilist ainet ja siis ta hakkab see keha osa tervenema. See on nagu üks tehnikatest ja võibolla ma tõmbaks siia paraleeli ka nagu vaimsus. Kui näiteks esimese astme inimese jooks ei ole tegelikult vaimsust olemas. Noh, loomulikult ta näeb, et ühiskonnas on vaimsus ja siis ta ka vaimsusega suhestub omamoodi. Ja ma võin öelda, et esimese astme inimese vaimsus on nagu meelelahutus. Oi kui tore, loeme horoskoope, oi kui lahe, aga tegelikult ta ei oska sellega mitte midagi peale hakata, ta isegi kasuta, ta lihtsalt lahutab meelt vaimsusega. Aga vaata, teise astme inimene on tegelikult paadud usklik. Mis asja on usklik? Usklik on inimene, kes tegelikult tahab juba ennast muuta, ennast parandada, ta pingutab. Sest ütleme niimoodi, usk kui selline, mida me tunneme, on tegelikult teise astme inimese, noh, ütleme, ta haakub teise astme inimesele, inimesega. Ja noh, kui ütleme, inimeses on tekinud empaatia, siis ta läheb järgmisesse etappi. Ja järgmine etapp ongi see etapp, mida me nimetame alfa tasandiks. Ehk sellel inimesel on õigus ressurssidele. Aga vaat siin ma olen tõesti näinud juba elementi, mis on. Ja ma olengi näinud sellist elementi, et meestel on seest nagu alfa kristall ja naistel omega kivi. Ma vaat seda elementi ma olen juba näinud. Et kui sul on nagu see element välja arendatud, siis sa saad looduselt järgmist ainet. Ja ma näen seda nagu orgaanilised kiud. Noh, ma nimetan seda kiud sidusaineks. Ja vaata, kiud sidusainega me saame tegelikult hakata enda külge siduma mingit vara. Noh, näiteks mina kui nõid, minul on seda kiud sidusainet. Ja kui näiteks tuleks mingisugune, noh, ütleme, inimene ütleks, et oi, et noh, mul on vähe kliente, ma tahan oma kliente suurendada, siis kui ma annaksin talle kiud sidusainet, siis temal suureneks klientuur. Aga noh, samas ma jälle ütlen, et miks ma peaksin loovutama enda kiud sidusainet, noh, näiteks mingi 50 euro eest. No ma ütlen ausalt, ei peaks loovutama. Ja sellel inimese inimene saab tegelikult enda kätte siduda vara. Ja vaata, kui sul ei ole kiud sidusainet, siis sa võid raha teenida, paneb panga kontole, aga siis järsku nagu tõmmatakse see sult ära. Sul on jälle mingi auk, mis võtab selle ressurssi käest ära. Ehk ütleme niimoodi, et inimene, kellel on kiud sidusainet rohkem, see saab teistelt võtta vara käest ära. Nii et ühe sõnaga, kui minul on kiud sidusainet ja kellegil ja mul on mingi vara ja kellegil teisel on rohkem kiud sidusainet, siis ta saab teoreetiliselt mult tegelikult vara saaks ära tõmmata. Noh, ütleme niimoodi, et päris kolmandast molend ei hakka oma kiud sidusainega teistelt vara ära võtma, sest ta teab, et on igal astmel on ka kohustused. Noh, ütleme niimoodi, et kui ütleme teisel astmel arendad empaatiat, siis kolmandal astmel arendatakse välja intelligentsi. Nii et tegelikult, kui me vaatame, siis kõik inimesed kujutavad ette, et nad mõtlevad. Ja ma olen täiesti nõus, et nende ajus toimub elektrivool ja mingi mõte liigub. Aga see ei tähenda seda, et see oleks intelligents. Sest intelligents tähendab seda, et sa suudad ise suunata neid mõttevoogusid oma mustri järgi. Ütleme, aga tavaliselt inimene, kui ta lihtsalt, no ütleme, tavaline inimene mõtleb alati tegelikult teiste mõtteid. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui inimene unistab ja mõtleb, et tead, et mul võiks olla seal noh parem elu, siis see ei ole mõtlemine. See on unistamine, see on lihtsalt niisama voog. Mõtlemine, päris intelligents tähendab seda, et inimene kasutab loogikat. Aga kui sa kasutad loogikat, siis sul on ka lahendusi. Ja vaata nüüd, kui me hakkame selle nurgalt vaatama, kui palju inimesi suudab tegelikult lahendusi välja mõelda, siis me näeme, et seda on ikkagi tegelikult väga väike või väga väike protsent. Sest noh, neid tark päid on tonnide viisi. Ma võtud riigikogu. Noh, ühe klassikalise riigikogulasega ma sain ka noh, kogemata noh, Facebookis sain vestlema hakata. Noh, lihtsalt juhtus seal. Ja vaatasin, et milline oli tema mõtlemine. Aga nii tehakse Euroopas, aga nii tehakse Skandinaavias. Ja sa üritad tal midagi loogiliselt seletada. Ei, aga nii tehakse seal. Ta nagu affib, ta võtab mingid mõttemudelid, ta ise ei suuda loogikaga. Ta ei oska ise loogiliselt mõelda. Ja ütleme niimoodi, et kolmas aste on tegelikult intelligentsed olendid. Ja vaata, seal hakkab juba päris tõsine probleem pihta. Sest ütleme, alles kolmanda klassi inimesele, noh, ma nimetan niimoodi, et vaimselt on kolmanda klassi inimene saab teha pereliine, ehk perevaime. Aga perevaim, noh, ütleme, keegi enam ei mõtle, noh, ütleme, et meie ühiskonnas enam ei mõelda perevaimude seisukohast, vaid meie ühiskonnas mõeldaks läbi firmade. Et paneme siis selle nagu mõttemudeli niimoodi kaasaegses ühiskonda, et kolmanda astme inimene saab tegelikult firmat luua. Ehk õigemini on temal on õigus luua firmat. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui sul on see õigus firmat luua, siis automaatselt tahab teise klassi inimene tappa kolmanda klassi inimest. Sest kujutage ette, milline on tema mõttemudel. Ma käin tööl, ma näen vaeva, rabelen ja näe, seal on firmajuht. Ta ei tee mitte midagi, ta lihtsalt istub seal kontoris, saab hea palka, tal on uhke auto ja see on väga ebaõiglane. Sest loomulikult ega noh, ei röövita niimoodi, et tead, ma tahan sult vara ära võtta. Aga seda tehakse niimoodi, et õigluse sildi alla röövitakse, sest noh, ega vaata, kui me hakkame ka vaatama konflikte või sõdu, see on alati, noh, ka meieks, kui me vallutame Afganistani, siis noh, nagu meil öelda, me kaitseme Eesti riigi õigusi. Ma ei ole kuulan seda, noh, kuulan neid poliitikuid, mina ei saa ühest asjast aru, kuidas Eesti sõdur sõdides Afganistanis kaitseb Eesti riigi õigusi. Noh, minu loogika lihtsalt noh, mina jälle ütlen, et minu kui talupoja loogika ei saa sellest üldsegi aru. Ja ega esimesel ja teise klassi inimesel ei olegi loogikat. ja ainult loogika on see, mis suudab sulle lahendusi teha. Ja ma ütlengi, et kolmandast inimene tegelikult tema reaalselt lahendabki omikust õhtuni probleeme. Ja vaata, firma juhtimine ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui probleemide lahendamine. Ja noh, ütleme niimoodi, et see inimene on juba aste kõrgem sellest taastootjast. Ma ei oskagi neid inimesi nüüd nimetada, aga noh, nad oleks siis, kui esimene klass oli tühjad inged, ma kutsun teist klassi, ma kutsun taastootjateks, noh, siis me võime nimetada ka noh, kolmandat klassi lahendajateks piltlikult. Et nemad on need, mis lahendavad jooksvaid probleeme. Ja nendel on õigus olla juhid, nendel on õigus teha firmat, loodusseisukohast oleks need nagu dominantid, ehk alfaloomad, ehk juhid, karjajuhid. Ja ütleme niimoodi, et kolmandast inimene teeb tegelikult automaatselt meeskonda. Noh, vaata siin, ma ennast algselt liigitasin ka kolmandast inimesse, sest noh, ma vaatasin vakte, et ma olen loonud meeskonna, noh, seda ei ole tuntakse sektina. Ma ei ole teinud seda, vaata, noh, ütleme, ühiskonnas sa lood firma, aga mina olen lihtsalt nagu sellise vaimse koolkonna, mida kutsutakse sektideks. Noh, see on ju tegelikult ilme selge, et ta on, ütleme, kolmanda astme inimese töö, mida ma teen. Ja ma üldiselt seda ennast arvasingi kolmanda klassi inimeseks, noh, aga siis tuli välja, noh, ma arenesin ja ma jõudsin järeldusele, et loodusse järgi ma olin tegelikult neljas klass. Tantus oli mul neljas klass. Ja kolmanda klassi inimesel ma näen nagu järgmist ainet, mida antakse, see on nagu plasmoos. Plasmoos on selline, noh, ta oleks nagu selline, noh, ta pool vesi, pool plasteliinast, ta oleks nagu selline hästi kuju muutav, selline kallertav aine või noh, see on nagu minu taju. Ei, vabandus, plasmoos on neljandas astmes, see kiudaine oli, jah, ma nüüd läksin ise korra segadusse, aga jah, see vabandus, kolmandas astmes kiudaine ja kus juures, noh, ma ütlen ausalt, et kiudainet on mult küllaltki palju ära röövitud ja ma, see on ka nagu minu enda see küsimus, et kuidas, mida teha, et seda kiudainet mu käest ära ei võeta, aga noh, see on minu probleem. Aga jah, ma toimin. Ja vaata, nüüd ma olenki vaadanud eluliselt. Olema sattunud, noh, ma ka lahendasin siin ühte probleemi ja siis noh, üks firma omanik, noh, tal on päris asjalik firmakene, ta oli naine. Ta, ütleme, toimetas, aga kogu aeg on probleemid. Ja siis ma hakkasin vaatama, et nii naljakas. Ta tegelikult käitub, tema psühholoogia oleks nii nagu ta oleks teine klass. Noh, tal oli pretensiooni, et näe, vaata, mina rabelen, teen tööd, aga töötajad ei viitsi. Noh, siis, et kliendid tuled, ma ei viitsi neid teha, ma tahan nüüd puhata. Vaata, et tema mõtte mudel oleks nagu beta oma. Ta ei ole nagu alfa. Aga ma tean, et see ka naine, ta tegelikult, noh, tal on ka mees. Ja see mees on tegelikult jota. Aga see samas ma avastasin, et looduse poolt oli see mees kolmas aste. Ja see naine oli teine aste. Ja see oligi niimoodi, et see kolmandastme mees nagu toitis seda firmat. Aga mida küll tagurpidi, naine oli nagu firmajuht, kes oli selle ressursse endale saanud. Aga mees, tema oleks pidanud nagu firmat tegema. Aga tema kas oli juba lapsepõlves ema poolt juba katki tehtu, ta nagu ei saanud ise teha. Ja siis ma nagu seda jälgisingi ja siis ma avastasin, et väga paljud kolmandast inimesed, kes on looduse järgi, peaksid firmajuhid olema, on tegelikult mingit läbi põlenud, tihti peal joodikud ja ma isegi saangi aru, miks nad hakkavad jooma. Nad hakkavad sellepärast jooma, et vaata, kui sa saad antuse, siis sa saad ka kohustuse. Sa saad kohustuse mingid probleemid ära lahendada, aga kui sul ei ole ressurssi, siis sa ei saa teda lahendada. Ja nüüd ongi niimoodi, et ressurss on nendel, kes loovad probleeme. Nendel on nagu võimalused. Aga kui sina pead lahendama probleeme ja sul ei ole ressurssi nüüd lahendada, siis oledki nagu sellise lahendamatu probleemi ees ja noh, taas tahtmata hakkadki jooma. No see ei tähenda seda, et nüüd kõik joodikud oleksid kolmanda astme inimesed. Sest ka esimese astme inimene on joodik, sest ta lihtsalt ei tee midagi. Aga ma olen avastanud, et tihti ja, et oma õudusega, et meil siin ühiskond on nii segamini paisatud, et looduse järgi oleks nagu üks hierarhia, aga ühiskonnas on noh, õigluse sildi all tehtud ümber muudatusi. Ja nüüd ma jälle pöördun tagasi usundite juurde. Ja ma võin öelda, et üks tunnusjoon, mis on kolmanda astme inimesel, on see, et kui ta kirikusse läheb, ta ei saa seal kaua olla. Sest teda hakkab häirima see mitte loogilisus. Ja ma olen ka filme näinud, kus no, inimene hakkab nagu kirikule vastu, sest ta näeb, et see ei ole üldse loogiline. Ma olen ka näinud inimesi, kes on otsinud ka vaimsust, lähevad kirikusse, leiavad, et seal ei ole seda. No, tal tekib nagu tõrge. Ja mina ütlen ka isegi enda seisukohast. No, kui ma noor olin, ega no, parem oli usklik, ma võtsin seda keitasin õlgu, no, see nagu eriti morjendanud. Aga ma mäletan, kui ma sõjaväkki läksin, siis ema ka leidis, et oi, ma peab ikka ennem ära ristima, et siis on no, kõik hästi läheb sõjaväes. Noh, tegelikult olge mausad peale ristimist hakkas ka allamäge ja see kõik minema. Aga ma võin öelda, et see oli väga lühik aeg, kui mul lihtsalt hakkas see noh, kirikuelu ikka nii vastu, sest noh, räägivad nad seal ühte suurest õndsusest ja suurest armastusest, vaatad neid, no löö või maha vihkamist on seal rohkem kui tavaim, mitte ustlike seased. Ja kogu see loogik, noh, ütleme, ma lihtsalt ei suutnud, see on nii loogika vigu täis, et no ei ole võimalik. Ja ma võin öelda, et kolmanda astme inimes, vaat ongi üks väga hea tunnusjoon, kui ikkagi inimene on kolmanda astme inimene, siis ta ei usu seda kirikliku möga. Ja vaata, kui inimene ikka siiralt ütleb, et oi, Jeesus siin taitab ja et ikkagi usk on hea, siis see näitab, et ta lihtsalt ei saa olla kolmanda astme inimene. Muideks ma tahan ühte väga huvitavat asja öelda, et näiteks psühholoog. Psühholoog on oma olemusel peaks olema kolmanda astme inimene. Sellepärast, et ta lahendab probleeme. Ainult alfa suudab probleemi lahendada. Ja kui psühholoog ütleb, et piibel on püha raamat, siis sorry, minu jooks ta pole enam mitte mingisugune psühholoog. Et noh, mina kannan ta oma ajus kohe maha mingisuguseks vanabiks. Ta võib mulle küll diplomeid näidata, aga noh, kui iga psühholoog on nii loll ja usub seda kiriku joga, siis selge on see, et ta ei ole oma ametikoha vääriline. Jah, näe, nüüd ongi, et ütleme niimoodi, kui usklik oleks teine astme inimene, siis mitte usklik võib-olla nii kolmanda astme inimene, kui ka esimese astme inimene. Sest kolmanda astme inimene eemaldub usust, sellepärast, et teda häirib see loogika errorid. Sest vaata, intelligents on loogika. Vaata, kui sa oled empaatiline inimene, siis sa ilusti haakud selle kirikuga, sa tunned, et seal on, et see aitab sind, sa tunned, et sul on koht, sa arened ja sul on täitsa hea olla. Aga esimese astme inimene ka ei lähe kirikusse, sellepärast, no see on tema jooks, no mõtle, ma pean midagi rabelema või ma pean kedagi teenima. Ma ei ole loll, ma olen vaba kodanik, ma ei teeni kedagi. Et nii esimene aste kui kolmas aste eemaldub kirikust. Aga just jah, teise astme inimestele on see kirik sobib. Ja vaata, No alguses ma võtsin kirikut isiklikult, sest ütleme ristirahvas ikkagi kleepus mu külge ja ma tahtsin neist lahti saada ja nüüd ma tänaseks ka mõistan, miks nad kleepusid. Sest vaata, ma sisaldan sidusainet. Teise astme inimesel ei ole sidusainet. Ja noh, loomulikult nad tahtsid seda ära võtta. Aga vaata nüüd, kuna see kirik mind enam ei ohusta, siis ma saan nagu kuidagi hästi neutraalselt teid võtta. Ma nagu ei ole võitlevas positsioonis, vaid ma lihtsalt vaatan, et aha, inimene on usklik, järelikult teine klass, last olla. Et noh, nad ei häili, noh, ma jagu oma asja, aga noh, sorry, aga võimu nendele ei tohi anda. Noh, ütleme niimoodi, et see oligi see, et ma ennast liigitasingi. Aga kuna ma neid tasemeid veel uurisin, siis ma hakkasin mõtlema, mis asi tuleb peale intelligentsi. Et vaata, kõik asju sa ei saa ära lahendada. No ei ole võimalik lahendada. Analüüsi, kuidas analüüsid, aga lahendust ei ole. Ja siis ma avastasingi, et vaata, nõiana sa nagu näed midagi enamat. Ja vaata, nõiana sa saad nagu mingid sellised nähtamatud nüantsi näha, kui sa saad jälle nagu liita loogika ja sa saad nagu lahendada. Ja siis ma avastasingi, et kurat, ma ei ole kolmandast inimene, ma olen tegelikult neljandast inimene. Ja milline on neljandast inimene? Neljandast inimene ongi tegelikult nõid. Ja siin on meil nõidasid kõik kohad täis. Selgelt nägi, et ta tuleb proo tööta. Aga mis tähendab nõid? Nõid tähendab seda, et ta elabki seda elu. Kui ütleme, et tavaline inimene kuni kolmanda klassini, ta nagu samastub ennast kehaga, siis tegelikult päris nõid. Ta enam ei samastu kehaga. Ta näeb, et keha on üks osakene tema tervik olemusest. Ta näeb pigem ennast väljana. Ta näeb kõiki mõjusid. Ta näeb väljasid. Ja siin ma hakkasingi vaatama, et tegelikult palju need meie nii õitslastest tegelikult nõiad on. Tegelikult ei ole nad nõiad. Nad teevad rituaali. Noh, mina näiteks ütlen, et täpselt samamoodi nagu intelligentne olend, ei suuda olla kirikus, siis noh, mina ei suuda koos olla nende New Age-lastega. Jah, nad tunnetavad midagi. Ma ei ütle, et nad nüüd ei tervenda või et nad nüüd oleksid mingid puhloomehed. Aga nad ei ole tegelikult neljandast inimesed. Nad ei ela nagu sellist päris nõia elu või nad ei ole nagu kogu aeg jõuga ühendusest. Nad ei vaata, kuidas see jõud läbib, mida ta teeb, kuidas seda muuta. Ja siin ma avastasingi seda enda erinevuse. Ja sealt ma siis jõudsingi järelduse, et kurat, ma olen hoopis tegelikult neljas klass. Ja noh, loomulikult neljas klass, see inimesi on juba väga vähe. Need neljanda klassi inimesed on egregoride loojad. Noh, egregor, nagu me oleme rääkinud, on rahvus, riik, kultuur. Ja noh, siis vaimsus. Et tegelikult on erinevad sorti egregori. Ja siis ma sain ka aru, miks mind kuulutati, noh, ütleme, rahvavaenlaseks ja miks nähti, et ma tahan riiki üle võtta või võimu pööret teha. Seda siin näevad ju alamaklassi olendid. Ma ei ole siia sündinud selleks, et võtta riik üle. Jah, ma olen küll küllaltki rahvuslane, aga ma ei ole ka rahvus kangelaseks ei kavatsed hakata. Ja ma olen kogu aeg öelnud, et ma tahtsin luua oma kultuuri. Vaata, kultuurruumi asemal on usk. Ja tegelikult on asja iroonia. Ma sündisin siia selleks, et eestlasi aidata. See oleks nagu kogu aeg mu sees oli. Ja minu meest neljanda klassi inimene mõtlebki sellises mastaabis. Vaadake, kui ma oleks viienda klassi inimene, siis ma mõtleksin, kuidas terve inimkond inimkonna heaolu oleks. Aga noh, inimkonna, mind ei nagu orienteeriti inimkonna heaolu. Ma nagu tunnen, et ma olen nagu minu areaal või piirid oleks nagu selle Eesti rahvaga. Et see mind nagu ei morjenda, et ma peaksin Eestist välja ronima. Ja mina olen kogu aeg näinud noh, seda ainet oma tuuma sees, mida ma olen kutsunud plasmoosiks. Ja plasmoosi saab tegelikult neljandast ma olen. Ja plasmoos ongi selline muutumine, ta ongi, et sa saad tekitada olekute muutust. See on täpne definitsioon, sa saad muuta olekuid. Ja aga see, ja selle peal ma olen kogu aeg, noh, see on nagu minu baasiline energia. Ja siis ma, noh, ütleme, ma saingi aru, et mina nagu töötan plasmoosiga. Et mul on sidusaine, aga see ei ole nagu, noh, ütleme, minu nagu töömänguma. Mul on kristallaine, aga see ei ole ka nagu minu mänguma. Ja jah, vaata, saada hakkab varsti läbi saama. Ma võibolla sellest endast ja egregoridest ei räägi. Võibolla mõni kunagi tulevikus. Sest järgmine saadet mind ei ole, siis räägib Martin, sest ma ise lähen ka korra sõidan Eestist välja ja kui ma Eestist välja sõidan, siis ma ei saa kahjuks seda saadet teha. Ja on ka olemas viiendast molekundid. Need on, peaksid olema sädeluse kandjad. Ma näen, et on olemas ka selline aine. Aga see sädelus oleks nagu siis reaalne võim ja sädelusega saab nagu kehtestada mingit seadus või moraale. Vaata öeldakse, et noh, Riigikogu teeb küll seadusega, on aga olemas mingit nähtamatud seadused. Ja vaata, sädelusega on loodud ju näiteks selline seadus, mis meil praegu on ju, näiteks, et me peame pagulasi vastu võtma. Siin on kasutatud ainet sädelust. Ja vaadake, kui huvitav, miks ma ennast viienda klassi olendiks ei nimeta, sest ma ei tunne nagu vajadust mingit seaduse muuta või noh, nagu ma tunnen nagu see võim ei ole nagu minu mänguma. Kuigi on olemas üks huvitav fenomeen, mis eksisteerib ainult viiendast molendil. Ja see on nii naljakas, kui ka see ei ole. Ma sisaldan seda mingi, ma millegi parast seda sisaldan. Ja vaata sellele tuli ka välja üks teine inimene pööras tähelepanu. See on üks väga huvitav seik. Ma tean, et viiendast molend saab ümber kirjutada, muuta midagi olematuks, teha hoopis teise asja. No, viienda astme inimese ülesanne on tuua uuendusi. Noh, ütleme, kui viienda astme olend tuleb, siis noh, tekib mingisugune kardinaalne muutus. Noh, kas leiutatakse ratas või leiutatakse arvuti või noh, midagi absoluutselt uut tekib juurde inimkonnale. Aga ma nagu ma ei tunne, et ma peaksin, jah, ma küll tahtsin uue vaimsuse luua, aga ma ei tunne nagu, et ma peaksin nagu inimkonda muutma või no see ei ole nagu minu case. Aga mis on nagu üks viienda astme olendi omadus, millal üks inimene pööras tähendle, et vaadake, kui ma olen astraali näinud, noh, kui mina hakkasin nagu nõiaks, vaata, tavaliselt ütleme, kõik nõiad ütled, et astraal on jube, nad näevad neid ilmselt koletisi, aga kui mul see nägemine lahti läks, siis mul oli nii naljakas psühholoogia. Jah, on inimene, ta tuleb, ütleb, mul on selg valus, ma vaatan läbi astraali, tal on mingi suur meetripikku nämblik, liga nämblik selja peal, noh, mina vaatan seda, kustutan ta maha. Minu jaoks on astraal nagu joonistus paber. Sa lihtsalt kustutad selle ära ja joonistad midagi muud. Ja näiteks ma kustutasin selle olendi maha ja inimene ütleb, tunneb, et tal selg läks terveks. Ja siin ma sain ka aru, et selline see omadus, noh, ma olen ka siin teiste nõidetega suhelnud ja ütled, et kuule, mis absurdikas see on. Et. Ja siis see üks selline tark pea ütleski, et aga sa kirjutasid üle ja siis ma järsku sain aru, oot, see seletab kõik asjad selgeks, et see on see viiendast molendi võime. Üle kirjutada, sa muudad asja kardinaalselt teiseks või noh, see kehtivus kaob, tekib hoopis midagi muud. Ja aga mis on veel nende viiendast molenditega ja ma olen panud tähele, et need, kes sünnivad viiendast molenditele, need lihtsalt tapetakse ühiskonnas ära, sest parasiitsüsteem teeb kõik selleks, et neid ei saaks tekkida. Ja võibolla on ka siin ka vastus, et miks ma olen veel küllalt kõnnelik inimene, terve, et kui ma oleks viiendast molend, siis oleks arvatavasti, noh, minu kõik on tehtud täiesti tsikipriki null ära. Kuigi jah, me alati võime öelda, et me nagu õpime ühte astet üles poole. Noh, näiteks sempaatiline inimene alati kummardab intelligentsi. Samamoodi mina, kui neljandast molend, pean kummardama noh, nagu viiendat astet. Ja ma võin öelda, et ega näiteks päris juht Alfa, ega tema ei ole nõid, aga tema juba mõistab maagia vajadust. Alati inimene näeb nagu üks aste, tegelikult ta näeb kaks astet kõrgemale, aga ütleme, üks aste kõrgem on see, mida ta oskab noh, nagu rakendada või ellu tuua. Ja ma võin ka öelda, et üks väga hea tunnusjoon on kolmandast inimesel on see, kes on nõus maksma vaimse teenuse eest. See ei ole niimoodi, et noh, tee mind õnnelikuks rikkaks, no ma vaatan, kas ma viitsin sulle see 60 eurot anda või üleüldse sa oled liikasu võtja. Kuradi, noh, inge piinas, küsid mul 60 eurot sellest, et ma teen, sa oled võibolla surma suus, parandan su tervis ära, et sa jääd ellu või teen su, noh, nagu leian, teeb muudatus, et sa leiad elukaaslase. Noh, tavaliselt kolmanda klassi inimene väärtustab seda tööd, mis ma teen. Ja teise klassi inimene, noh, ütleme, et ta ei väärtusta, aga ütleme, usk on tegelikult, noh, usk tegelikult ise võtab raha välja. Et ütleme, et noh, esimese klassi inimene näeb, eks vaimsust petistera puhtalt. Et näiteks mina kui nõid, kolmanda klassi inimene näeb minu teenust, ta maksab sellest. Noh, teise klassi inimene, noh, tead ei saa, noh, probleem on, aga äkki, noh, ma proovin, äkki see aitab. Ja siis esimese klassi inimese jooks ma olen tegelikult buflomees ja petis. Ja üldreeglina esimese klassi inimesed võitlevadki nagu vaimsuse vastu. Noh, ütleme, kiriku vastu nad ei lähe päris, sest vaata, kirik on nagu üks aste kõrgemdast. Et seda ta nagu näeb ja mõistab, ta leiab, et noh, ta ikkagi on midagi. Aga nõiandus kui selline on ju tema jooks ju täielik vufloo, pettus. Et need olidki nüüd tänase saate need viis klassi, ja need viis klassi peaksid nagu vaimselt olema eraldi. Sest kui kokku puude toimuks nende klasside vahel, siis alati alam klass tapab kõrgema. Ja vaata, nüüd võibolla lõpetuseks, miks ma väidan sellist asja, et see tõenäosus, kes ei tapa, on väga väike. Ma võin teile nii palju öelda, et kui inimeses ei oleks seda tapmisalget, siis see energia, mida ta kulutab küttimiseks, sooviks teist maha lüüa, ta paneks arengusse. Ja vaadake, kuna meie eksistents on nii pikk, siis oleksid ammu väga kõrge olend. Ma arvan, et loodus, kui selline kõrge olend, kes on loonud selle planeedi, tema võibolla ei tapnud. Sellepärast, et tema tegeles arenguga. Ja ma võin öelda, et noh, kõrgema astme inimesed tapavad vähem kui madalama astme inimesed. Sest kui sa loobud tapmisest, siis hakkad arenema. Ja noh, arvatavasti mina kui Hannes, ma tegelikult ei ole tapja, sest ma vaatan, kui kiiresti ma arenen. Noh, ma praktiliselt teen ühe elu jooksul peaaegu selle arengu läbi, mida mõni ühiskond või mõni riik teeb. Siis, noh, ütleme, arvatavasti ma ei ole häälestatud tapma. Aga noh, vahet pole, sellest on jälle teised häälestatud tapma. Sest jah, loobudes tapmisest sul toimub kohe meeletu areng. Ja vaata, selleks ongi vaja klasse, et ei pidurtuks arengut. Ehk vaatake, kui naljakas. Kui on klassid ja tugev hierarhia, siis on rahu. Ei toimu tapmist. Nii kui on võrdõigsus, aga vaimne hävitamine. Ja praegu meie võrdõiguslikus ühiskonnas, me ühiskond kahjuks. Noh, ma arvan, et siin iga selge mõistusk inimene saab aru, et see ühiskond lihtsalt hukkub. Ja meil ei olegi midagi teha. Aga noh, inimese tapa jänu on nii suur ja kui parasiitsüsteem annab talle nagu võimaluse tappa, siis noh, olgem ausalt, inimesed tahavad sellist süsteemi, kus pole tasemeid, sest nad loodavad, äkki nad saavad endast kõrgema nahka pista. Aga nad ei näe seda, et madalam sööb neid ära. Ja siis ma vaatangi, noh, ma räägin jälle sellest joodikust mehest. Ta järsku rääkis, et teda huvitab võim. No kuidagi see tuli välja. Siis ma saingi aru. See, et ta oli joodik, ta oli ära tapetud, oli sellest, et ta ise tahtis neljandast molendit killida. Aga tegelikult läks asi kehvasti. Hoopis teinast molend tappis tema. Aga jah, vaata siin ma ei hakkagi moraal isegi lugema, et kuulge kallid inimesed ärge tapke, sest see on täiesti mõtetu. Mitte keegi seda ei kuula ja alati nad leiavad selle põhjuse, kas õigluse sildi all või inimõigused. No ikka ta on õigluse sildi all tapetakse. Et see ei muutu. Et inimestes seda muutust ei tule. Ja see on ainult siis, kui võibolla loodus parandab need hierarhiad ehk klassid parandab ära ja siis asi muutub. Et sellest teemast ma ei loo mitte kellegile moraali, vaid ma lihtsalt konstateerin fakti, et inimesed on oma hingelt mõrtsukad. Kui on ta nende võimalus, siis nad tapavad. Aga kui nendele võimalust ei mitte anda, on nad toredad, armsad ja nunnud. Ja selleks on ainult üks teema, luua klassid. Ja siis on rahu. Ja see ei ole inimeste teha, see on looduse otsustada. Õigem ta on looduse teha, mitte otsustada, sest ma arvan, et otsus on tal juba tehtud. Aga noh, tema on see, kes sellele asjale paneb punkti peale või noh, ma ei tea, kas kehtestab või ma ei tea, kuidas seda. See on tema kätes. Aga kahjuks ma võin öelda, et ma olen looduse kehastus. Kahjuks mina looduse plaane ei tea. Mind ei ole informeeritud sellest. Ja samas jälle ma mõistan, miks mind ei ole informeeritud. Sest kui mina tean, siis võibolla teab ka parasiitsüsteem, sest ega ma ei ole ju 100% puhas inimene. Aga tänaseks ma selle saate lõpetan ja järgmine nädal siis Martin kossitab teid millegi huvitava ja huuega. Tänan kuulamast.
Valgusee.